Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar Radio Bas FM, juga Radio Riz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baik nikmat iman, nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan nikmat kecukupan. Mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat tersebut senantiasa kita diberikan kesehatan lahir maupun batin, dan kita mendapatkan pahala serta mendapatkan kemudahan dalam segala urusan. Dan semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga kita semua agar tetap berada di atas iman dan Islam sampai akhir hayat. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan para ulama, serta seluruh kaum muslimin yang mencintai, lalu mempelajari dan mengamalkan serta mendakwahkan risalah beliau sampai yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar yang berbahagia, pada pertemuan yang lalu ya, dari judul fikih sakit ya, kita sedang membahas tentang nikmatnya kesehatan. Nah, indahnya kesehatan, dan kemarin kita sampaikan kesehatan itu adalah aset yang tidak ternilai gitu ya, yang sangat sangat mahal kesehatan itu. Nah, tapi ternyata bagaimanapun juga kita hidup ini diciptakan oleh Allah Ta'ala kan mengikuti takdir, Mas Hari. Mengikuti takdir, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yaf'alu ma yasha. Allah itu maha melakukan apa yang Dia kehendaki. Seperti kata Imam Syafi'i, wahai Allah, kullu ma syi'ta kana wa illam asha. Wa kullu ma syi'tu lam yakun illam asha illam tasha. Gitu. Wahai Allah, segala yang kau kehendaki mesti terjadi walaupun aku tidak menghendaki. Dan apapun yang aku kehendaki tidak akan terjadi jika engkau tidak menghendaki. Kita sebagai seorang hamba pancen pengine sehat terus. Tetapi sehat terus buat kita tidak mesti selalu baik buat kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui kondisi hamba. Suatu saat hamba lebih baik dikasih sakit, suatu saat hamba lebih baik dikasih sehat, dan itu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita berprasangka baik kepada Allah Ta'ala, tentu pikiran akan senantiasa padang dan dadanya pun lapang. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dunia yang fana ini tidak ada orang yang mulus hidupnya, sehat terus bagas waras. Ya enggak tahu, enggak pernah ada ceritanya orang sehat terus. Kalaupun awake sehat terus, sebelah pikirannya kadang ora sehat. Nah, kan gitu, ada aja. Karena memang daru bala. Dunia ini tempatnya ujian. Dan memang harus dilalui, tidak bisa dihindari. Wong kita diciptakan oleh Allah hidupnya di dunia, dan dunia ini punyanya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada kita dalam surat Al-Hadid ayat 22. Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir." Ma asaba min musibatin, tidak ada satu musibah pun yang menimpa, fil ardi di bumi, wala fi anfusikum, tidak pula pada diri kalian, illa fi kitabin, kecuali musibah itu sudah dicatat, min qabli an nabra'aha, sebelum kami melepaskannya, sebelum kami menciptakannya. Jadi musibah sebelum diculke oleh Allah Ta'ala biar mengenai siapa yang dikehendaki, sebelum dilepaskan itu Allah sudah tetapkan dahulu, dicatat di Lauhil Mahfudz. Inna dzalika 'alallahi yasir, membuat cara seperti ini bagi Allah Ta'ala itu sangatlah mudah. Kemudian ayat berikutnya disebutkan likaila taksau 'ala ma fatakum, koyo ngene iki dikabarke ning sampean, gen sampean ki nek ora keduman kuwi ora gelo. Wala tafrahu bima atakum, lan yo ora bangga nek entuk bagian. Nah, gitu loh. Jadi yang namanya musibah itu memang sudah sunnatullah ya. Itu sudah nek orang-orang umum yang belum kenal Allah Ta'ala mengatakan ini kejadian alam. Nah, ya kan, kejadian alam. Maksudnya kejadian alam kuwi nek bagi orang yang kenal Allah ya ini kehendak Allah gitu loh. Tapi kalau orang yang tidak mengenal Allah ya le ngomong ngono kayak oh, ini kejadian alam. Nah, seperti itu. Nah, makanya dulu sebelum mengenal Allah ya bilangnya seperti itu. Oh, kayong ini pancen iki karpe alam kok, kejadian alam. Tapi begitu dia menuntut ilmu, mendengar beberapa ceramah dari para kiai, para ulama, sehingga dia tahu oh ternyata di sana ada Allah yang menciptakan alam semesta, yang maha melakukan apa yang dia kehendaki. Nah, akhirnya wingi le ngomong musibah iki kejadian alam, lah saiki le ngomong musibah iki kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Dan yang terkena musibah itu para pendengar itu tidak hanya kita ya, tidak hanya manusia biasa, tapi manusia yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala yaitu para nabi dan rasul itu juga mendapatkan musibah, seperti kemarin kita sampaikan bagaimana yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Thaif, juga bagaimana yang dialami oleh Nabiullah Ayub, juga Nabiullah Nuh alaihi salam, juga Nabiullah Adam, semua para nabi tidak ada yang lepas dari musibah, semua mendapatkan musibah. Bedanya kalau musibahnya nabi itu lebih berat daripada musibahnya umatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, beliau bersabda ana ya, inna min asyaddin nas bala'an al-anbiya, sesungguhnya manusia yang paling dahsyat bencananya, balaknya, orang yang paling berat ujiannya adalah al-anbiya, para nabi. Kenapa? Karena nabi imannya itu paling kuat, maka ujiannya pun juga berat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelah mereka yang imannya di bawahnya nabi, maka ujiannya juga disesuaikan. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang mengiringi mereka summalladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang mengiringi mereka. Dalam artian keimanan di bawahnya nabi, balaknya pun juga seperti itu. Keimanan di bawahnya, yang di bawahnya nabi, balaknya juga seperti itu, mengikuti. Jadi imannya lemah, ujiannya juga ringan. Nah, ujiannya ringan gitu para pendengar. Nah, hadis yang mulia ini menunjukkan bahwa semakin kuat keimanan seseorang, maka semakin bertambah pula beratnya cobaan. Kita bisa melihat pohon itu semakin tinggi, maka tiupan angin itu semakin kencang. Ya, pohon itu semakin tinggi, tiupan angin semakin kencang. Begitu pula orang-orang itu keimanan semakin tinggi, ujiannya juga semakin tinggi. Dan tidak ada ceritanya Allah Ta'ala memberikan ujian kepada hamba yang hamba itu tidak mampu nanggung. Itu tidak ada. Semuanya sudah diukur. Sudah diukur. Hanya saja sekarang sikap hamba yang mendapatkan ujian ini bagaimana gitu loh. Kalau hamba ini sedang diuji oleh Allah Ta'ala, dia punya prasangka baik pada Allah, ya Allah memberikan kebaikan. Tapi kalau seorang hamba yang diuji ini berprasangka buruk kepada Allah, ya Allah tidak akan memberikan kebaikan. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam kitab Al-Awsat, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis qudsi, ana inda husni dhanni 'abdi bi. Saya ulangi, ana inda husni dhanni 'abdi bi. Saya tergantung bagusnya prasangka hambaku terhadapku. Falyadun nabi masya'a. Wis saiki silahkan berprasangka padaku sakarpe. In khairon fa khairun, wa in syarron fa syarrun. Jika dia punya prasangka baik padaku, maka akan aku beri kebaikan. Barang siapa berprasangka buruk padaku, ya akan saya beri keburukan. Nah, gitu. Nah, kita perlu para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala untuk merenungi hadis-hadis seperti ini. Maka tinggal kita bagaimana caranya untuk memotivasi diri agar bisa berbaik sangka kepada Allah Ta'ala ketika sakit hinggap pada diri kita. Tapi sebaliknya, jika seorang hamba itu menuduh Allah Ta'ala tidak menyayangi kita sehingga kita diberi sakit, ya sakitnya tidak mendapatkan pahala. Seperti itu. Kalau sakit orang untuk ganjaran, ya rugi. Kita rugi akhirat, rugi dunia, rugi akhirat. Neng dunia ketulo-tulo, sengsoro, neng akhirat orang untuk apa-apa. Malah untuk edusa. Tetapi kalau dia diberi sakit oleh Allah Ta'ala, berprasangka baik pada Allah, oh iya, Allah Ta'ala ngersake aku loro ngene iki mergo aku gen leren. Mungkin utawa upama aku sehat, aku njut lunga nang endi terus ana kecelakaan nang endi malah kedadeane luweh akeh. Biayane entek luweh gedhe. Yo alhamdulillah aku diparingi demam akhirnya ras delunga. Misalkan seperti itu. Prasangka selalu apa jenenge? Positive thinking. Di setel kendue ngono lho Pak Lek. Setel kendue ana wong duwe musibah. Baik musibah itu sakit atau musibah-musibah yang lain seperti barang yang hilang, gitu tuh. Barang yang hilang itu jane kita ndak perlu menyesal ya. Kalau kita paham bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa yaqulul abdu mali, seorang hamba itu bilang ini hartaku, kata Rasulullah, innama maluhul ladzi akala fa'afna. Hakikat harta yang asli punya dia ya sing wis dipangan nganti entek. Wa mala bisa fa'abla, dan sing dituku pakaian terus dinggo nganti rusak. Wa ma tasaddaqo fi sabilillah, dan yang telah dia belanjakan di jalan Allah. Ini yang murni dan asli punya dia, harta kekayaan dia itu yang itu. Adapun uang yang ada di dompet kita, yang ada di deposito, yang ada di celengan, yang dipinjam orang, yang di ini dan itu yang tidak kita pegang tapi itu milik kita, ya itu pada hakikatnya bukan punya kita. Bisa jadi itu punya orang lain, bisa jadi itu punya fakir miskin, bisa jadi itu punya para penjual, bisa jadi itu punya anak cucu kita, dan begitu seterusnya. Makanya orang numpuk-numpuk harta, ora urung yo ming mati. Emang harta dibawa mati kan tidak? Akhirnya yo ming ditemu kerukupi karo ahli warise. Nah, dilumpuke karo bojone, ya suami mati, bojone kok ndan ora bimeneh, nah, malah wong liya to. Nah, napa dadak ngumpul-ngumpulke harta? Boleh kita itu ngumpul-ngumpulke harta banyak, tapi segera ditasarufkan. Segera ditasarufkan, entah itu ge bangun musala, entah itu ge ngewangi bayar SPP tetangga atau fakir miskin sing do kurang mampu. Entah itu ge melu urunan nek Yayasan Hati Beriman arep gawe SD, entah yang lain-lain gitu loh. Banyak sekali utawa ge mbayari guru-guru TPA kae. Mesake kae guru TPA itu harus diperhatikan karena mereka mengajarkan Al-Qur'an kepada anak-anak kita, ya. Kalau pihak takmir mensyaratkan SPP TPA sesasi 10.000, nah, misalkan dalam seminggu berapa kali mereka belajarnya, nah, kan seperti itu. Ya jangan 10.000 lah, mungkin kita bayar ya wes 10.000, nah, misalkan seperti itu. Nah, ini harta yang ditasarupkan ke situ, itulah harta kita. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan demikian kita tidak akan bersedih, ya. Mbah hartanya hilang ya tidak bersedih, badan kita sakit juga tidak bersedih. Kita bersedih itu lamun arep tangi wengi salat tahajud ora iso-iso kuwi sedih. Arep ngatamke Quran telung sasi pisan ra kober-kober kuwi sedih. Ya Allah, dina iki aku arep ndherek Quran ora kelakon meneh. Astagfirullahalazim. Silakan sedih, sedih mergo arep taat ra iso-iso ngono kuwi. Itu sedih. Tapi kalau namanya hilangnya itu harta, hilangnya kesehatan gitu ya, itu tidak perlu bersedih karena di balik itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan yang banyak. Ya tergantung prasangka hamba kepada Allah taala. Baik. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain kita sedikit memahami bahwa sakit itu merupakan takdir Allah taala yang kita tidak bisa menghindar daripadanya, maka kita perlu memahami tentang bagusnya dan manfaat sakit. Ada beberapa manfaat sakit. Yang pertama, manfaat sakit itu menghapuskan dosa. Menghapuskan dosa. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat As-Syura ayat 30. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Ma asabakum min musibatin, tidak ada satu musibah pun yang menimpa kamu fabima kasabat aydikum, kuwi sebabe salahmu dhewe. Nah ya. Musibah yang menimpa kamu itu sebabnya ya kamu sendiri. Wa ya'fu an katsir, tapi di balik itu Allah Ta'ala memaafkan banyak sekali dosa-dosa. Ya, memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Keteledoran kita. Itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mayusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin
wala adzan wala ghammin hatta sawkata yusakuha illa kafarallahu biha anhu min khotoyahu.
Belajar neng pondok mbiyen kitab kuning kaya ngene iki.
Jadi ma yusibu al muslima min nasabin, tidaklah menimpa seorang muslim ya min nasabin berupa kelelahan, wala wasabin tidak pula sakit, wala hammin tidak pula gelisah, wala huznin tidak pula kesedihan, wala adzan tidak pula gangguan dan kesusahan, hatta saukah sampai sing jenane kecocok ri kesusupen ya, nek kecocoki rada gede yo Mas Hari, kecocoki rada gede kesusupen, sampai yang namanya kesusupen bahasa Indonesia nek kesusupen yo apa toh ya, tertusuk ya, tertusuk duri ya, sampai yang namanya tertusuk duri ya apa, illa kafarallahu biha anhu min khotoyahu, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Oh, ini hadis ini ora bain-bain, riwayat Bukhari Muslim lho para pendengar. Berarti nek Bukhari nggon sing sahih Bukhari, Muslim nggon sing sahih Muslim, dikatakan muttafaqun alaih, disepakati oleh kaum muslimin atas kesohihan hadis ini. Jadi sangat kuat. Ini orang yang mendapatkan sakit, ternyata faedahnya dosanya diampuni. Yang kedua, orang yang sakit meraih derajat yang tinggi, seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Al-Hakim dengan sanad yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula takunu lahu al-manzilatu 'indallahi." Sesungguhnya ada seorang hamba yang meraih kedudukan mulia di sisi Allah. "Fama yablughuha bi amalin." Bukan karena amalannya. "Fala yazalullahu yabtalihi bima yakrahu." Tidak henti-hentinya Allah menguji dia dengan apa yang tidak dia sukai. "Hatta yuballighahu dzalik," sehingga Allah menyampaikan orang tersebut ke derajat yang tinggi. Nah, ini Mas Hari, wong kuwi naik derajatnya kan kadang-kadang mergolim pelaku yang masjid sholat berjamaah. Naik derajatnya mergodeknya duwe ngilmu, terus diamalke, terus didakwahke. Naik derajatnya mergodeknya okeh le sodakoh. Naik derajatnya mergolingini. Lah di sini ada orang yang ndak punya modal apa-apa, ning iso naik derajatnya menjadi tinggi di sisi Allah Ta'ala. Apa itu? Karena Allah Ta'ala menghendaki dia diangkat derajatnya, padahal dia ndak punya modal untuk membeli derajat. Akhirnya Allah uji dia dengan sakit, Allah uji dia dengan berbagai macam ujian yang dia tidak suka. Tapi dengan kesabarannya itu, dia langsung naik derajatnya di sisi Allah Ta'ala menjadi tinggi. Nah, gitu. Jadi, para pendengar yang dirahmati Allah SWT, kita yang merasa wong awam, kalau pengen tinggi derajatnya di sisi Allah Ta'ala, ora dadi, ora kudu dadi kiai, ora kudu dadi ustad, ora kudu dadi wong ahli ibadah ning arep mangkat rakal-rakal. Ndak harus itu. Tapi ketika Allah timpakan kita malapetaka, mbah kuwi sakit, mbah kuwi duwite ilang, mbah kuwi diuji dengan cara yang lain yang kita tidak suka, dengan kita bersabar, maka Allah Ta'ala otomatis akan mengangkat derajatnya. Inilah husnudzan kepada Allah Ta'ala. Baik, ini yang nomor dua. manfaat sakit yang nomor tiga, yaitu pahala terus mengalir walaupun sakit. Contohnya gini, seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Idza maridul abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Nek seorang hamba kuwi lara utawa lelungan, maka dia tetap diberikan pahala, tetap dicatat bahwa dia itu melakukan amalan sebagaimana yang dia lakukan di saat dia itu sehat dan mukim. Mukim kira lunga. Misalkan gini, Mas Hari ini biasanya angger jam-jam songo ini ngelegake wudhu baru kuwi sholat duha. Ning suatu saat arep sholat duha ki ora kober wegah mergo awake pating greges. Kening banyu rasane ora karuan urung ngombe obat. Nah, maka ketika Mas Hari tidak bisa sholat duha karena terhalang oleh pating greges itu, dia tetap disatet oleh Allah Ta'ala sebagai orang yang melakukan sholat duha. Atau mungkin kita pas safar bepergian mampir sholat duha ya ora mungkin numpak bis. Bagaimana? Akhirnya ya dia tidak melaksanakan sholat duha tapi tetap dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai orang yang melaksanakan sholat duha walaupun tidak melakukan. Kenapa? Karena alasannya dia tidak bisa melakukan gara-gara safar bepergian jauh atau sakit seperti itu. Jadi pahala tetap mengalir. Makanya ndak lele aku ki saiki malah wis ora iso nang masjid. Awake malah koyo ngene, sikile ndredeg kabeh, tangane wis mengkoro ora iso apa-apa. Ojane obate apa to yo lele aku ki pengin mari arep nang masjid meneh. Oh, mboten sah keseso mbah. Jenengan menika nandang gerah menika kapurih istirahat dene Allah Ta'ala. Dene mboten waget ngrawuhi masjid kagem sholat berjamaah. Panjenengan sampun pikantuk ganjaran persis padha karo menawi panjenengan sehat saged tindak masjid. Rasane niki malah ora sah nyang masjid ning dicatet sebagai wong ning masjid. Apa enak to kuwi? Nah, gitu loh. Makanya ini makna pahala terus mengalir seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Baik. Kemudian yang keempat termasuk kebaikan ya. Sakit ini termasuk kebaikan. Allah Ta'ala berfirman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Sing sapa wonge dikersake kesaenan dening Allah Ta'ala, maka dia diberikan musibah. Nah, siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Ta'ala, maka dia diberi apa? Musibah. Ini menunjukkan bahwa orang yang tertimpa musibah, dia dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian yang nomor 5, ganjaran sesuai dengan musibah ya. Manfaat sakit itu ganjarannya sesuai dengan musibah. Musibah ya oke, ganjarannya oke. Musibah ya sithik, ganjarannya sithik. Kadang kita ini diberikan musibah oleh Allah Ta'ala, matumpuk-tumpuk, sudah jatuh, tertimpa tangga, kebruan tangga, gejebles meneh, tumpuk-tumpuk kuwi. Orang ngemplak birang ketulo-tulo. Nah, seperti itu kan. Nah, ini musibah-musibah seperti itu ternyata pahalanya disesuaikan. Alias tidak mungkin Allah Ta'ala memberikan pahala sedikit bagi orang yang mendapatkan musibah banyak. Jadi kalau musibahnya banyak, berat ya, ganjarannya disesuaikan. Nah, dengan demikian, kita tidak akan terlalu menyesal menghadapi ujian yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, inna aidzamal jazaa'i ma'a aidzamil bala'i. Saya ulangi, inna aidzamal jazaa'i ma'a aidzamil bala'i. Sesungguhnya besarnya balasan itu seimbang dengan besarnya musibah. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah jika mencintai suatu kaum, maka Allah uji mereka. Faman radiya falahur ridho. Barang siapa ridho terhadap ujian, maka Allah juga ridho pada dia. Waman sakhita falahus sukhtu. Tapi barang siapa diberi musibah kok malah konyol, jengkel, ya Allah Ta'ala juga marah. Seperti itu. Maka bersyukurlah wahai para hamba yang beriman atas karunia besar ini, yaitu berita-berita yang menyenangkan untuk orang yang sakit. Selama kita masih bisa berzikir dengan lisan, selama kita masih bisa mengingat Allah Ta'ala dengan hati, maka itu nikmat yang luar biasa, walaupun kaki dan tangan tidak bisa berbuat apa-apa. Semakin besar ujian, maka semakin besar pula pahalanya. Al-jaza min jinsil amal. Kaidahnya para ulama gitu. Upah disesuaikan amal perbuatan. Lehmu nyambut gawe sanggar-anggar, njaluk gaji gede ora iso. Lah nyatane kae Pak Direktur kae mengongkang-ongkang. Eneng kursi gajine lek gedhe, perjuangane mbiyen ra kaya sampean, mbiyen yo ketekesan, jempalian kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, kaya sampean kuwi. Amlane sampean sabar sok ya kaya ngono kae. Nah, gitu. Lerek saya sampai 60 tahun ralek dadi direktur, panen jatahin jenengan ra dadi direktur, tapi derajat jenengan tetap naik. Nah, seperti itu. Di sisi Allah Ta'ala ora ning bedane. Kuwi direktur, kuwi wong ngisor bagian resik-resik, ora ning bedane. Inna akramakum indallahi atqakum. Ukuran sampeyan di sisi Allah Ta'ala adalah orang yang paling bertakwa. Orang yang paling bertakwa tidak mesti harus orang yang terkenal, ya. Tidak mesti harus menjadi orang yang terkenal kalau ingin jadi orang yang paling bertakwa. Takwa itu didasari dengan ilmu. Angger saya suwe saya ngajine, saya okeh sing dingerteni, akhire saya pas anggone nindakke kewajiban gitu. Baik. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya tentang sakit ini adalah seperti yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-Jum'ah ayat 4. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Wong sing lara entuk musibah werna-werna matumpuk-tumpuk entuk ganjaran gede banget, derajate diangkat, dikehendaki kebaikan oleh Allah, dicintai oleh Allah. Kabeh mau merupakan keutamaan dari Allah Ta'ala yang diberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai karunia yang besar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kesabaran bagi kita semua yang sedang ditimpa musibah, dan semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan memudahkan segala urusan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Namun saya berpesan, ketika ada musibah begitu besar pahalanya, kita dilarang ngarep-arep gen entuk musibah. Nah, terkesan nantang Allah. Aku rek suwe men entuk musibah, wis aku dikai musibah saiki ora apa-apa. Ndak boleh. Cuman kalau para salaf dulu, para sahabat kuwi suwe ora lara, suwe ora eneng malah petakang ngono do wedi. Wedi geke Allah lagi ngujo. Ngujo ya ngelulu itu loh, bukan melulu ya. Ngelulu. Membiarkan seseorang itu dalam kesenangan tapi yang tidak diridhai oleh Allah Taala ini jenenge dilulu diujo. Nah, seperti itu ya. Nah, semoga kita dijauhkan dari itu semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam.
Baik sahabat Bas dan juga pendengar Radio Riz FM Kebumen, demikian tadi materi yang telah disampaikan oleh beliau Ustaz Ahmad Jainuddin di kesempatan pagi kali ini. Dan saatnya kita akan manfaatkan waktu kita untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang Anda kirimkan. Beberapa pertanyaan sudah masuk. Yang pertama datangnya dari Umu Yanti yang ada di Ambarawa.
Umu Yanti.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, jika menantu ditinggal meninggal oleh suami atau istri, apakah ada kewajiban merawat dan menafkahi mertua? Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah dalam Islam bekas menantu itu masih termasuk mahram? Mohon nasihatnya, Ustaz.
Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terima kasih Umu Yanti yang ada di Ambarawa. Semoga Allah taala senantiasa memberkahi dan merahmati Anda sekeluarga. Amin,
amin ya rabbal alamin.
Menantu itu walaupun sudah tidak jadi menantu, walaupun sudah tidak menjadi menantu karena cerai dengan istrinya atau meninggal, maka itu selama-lamanya tetap menjadi mahram mertua. Tetap menjadi mahram mertua. Masalah bakti dilihat kalau memang mertua itu sangat membutuhkan bantuan yang diharapkan itu hanya istri dia, sementara istri dia sudah meninggal, berarti dia tetap berbakti kepada ibu mertua atau bapak mertuanya sebagaimana dia memposisikan seperti anaknya sendiri. Nah, seperti itu ya. Saya ulangi, jika istri atau suami meninggal dunia, maka si suami atau istri yang ditinggal meninggal dunia ini tetap dia berbuat baik dan berbakti kepada mertuanya. Mertua, dan itu yang mahram ya tetap mahram. Walaupun sudah cerai ataupun sudah meninggal dunia ya tetap mahram, seperti itu. Wallahu taala a'lam.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya. Kita ke Umu Fathan yang ada di Pati, Ustaz.
Umu Fathan Pati ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, lebih afdol mana meminjamkan uang ke tetangga yang sedang butuh uang atau memberikan sumbangan untuk masjid yang juga lagi butuh dana ini, Ustaz? Mohon nasihatnya.
Iya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd, kepada Ummu Fathan yang ada di Pati ya. Katanya pahalanya besar mana ngutangi tonggo karo nyumbang masjid sing gek bangun. Nek masalah ngutangi itu, Mbak Ummu Fathan ya, tak kandani, itu ada pahala tersendiri. Ada pahala tersendiri di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang yang memberikan hutang, wong sing ngutangi saudaranya itu mendapatkan pahala lebih besar daripada orang yang sedekah. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan Al-Baihaqi dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'aitu lailatan usriyabi ala babil jannah." Aku pas Isra Mi'raj ana ing wektu bengi aku ndelok pintune swarga ki dhuwure ana tulisane maktuban ya dhuwure lawang swarga ki ana tulisane tulisane piye munine as-sadaqatu bi asri amsalha wal qardu bi samaniyata asyar sing sapa wonge sedekah ganjarane 10 sing sapa wonge ngenehi utang ganjarane 18 oke endi ah iya kan oke endi ini jadi pahalanya lebih besar menghutangi. Nah terus yang ini diutamakan bagaimana, kita lihat sejauh mana kebutuhan tetangga. Kebutuhan tetangga nek ngarep tuku kulkas ora usah disilai, iki sedekah mesin luweh mesite suwemen ralek dadi-dadi ngono kok ya tokoke semen opo pira. Tapi sedekah ning masjid ora ning artine jebule mesite entake miliaran mbangun masjid ning tengah kampung entake 4 miliar. Wedi. Tiga lantai gedung magrung-magrung menorone we dhuwure 40 meter biayane entek sak miliar. Menara nggih apa? Anu nggih wadah kondo Ustaz. Nggih wadah speaker niku lho. Speaker titipke ning nggon tower-tower kaya ya iso e. Wah, mboten enten tower cagaki pring. Nah. Kenapa sih kita harus ndadak mbangun masjid sing ora dadi-dadi kita ngentek-entekke biaya? Lah, ndelok kita pengen bangun masjid, pengen infak ke masjid, ning jebule ora patek pengaruh. Duit ming 1 juta, masjid iki dileboni atusan juta ya kamplung ngono tok. Ming dadi apa? Ya utangke ning tanggane. Utangke ning tanggane. Ning delok. Tanggane ming arep ganti mobil sing luwih apik, ngarep ganti motor sing luwih apik, padahal sing mau ya ora macet-macet, ora mogok. Ming arep ngecat omah, mengarep sesuatu yang tidak penting, ya walaupun ora patek arti, ora patek on arti nih, meng kamplung tok ibaratnya, ya dimasukkan masjid atau kita mencari masjid yang lain. Kita cobalah keliling ke kampung-kampung, di sana ada masjid sing klosone wis do rusak, do suwek, tonggo teparo, omah yo gedek, do ora mampu, do nggadoh sapi, ngingu sapi dusak sapine dhewe, nah, musolane kuwi mambu, pesing, kamar mandine WC-ne yo ora ono, banyune macet-macet, regit, iyalah koyo ngene mesake men. Wong salat ming bumpeti rong wae, mergo ngampet. Nah, kondisi seperti itu kono tukokno alat pel, tukokno sabun ge ngepel. Kuwi tanggane kae dhuwit, Mas, nyotak kae dhuwit 80.000 tulung musala iki resi ana iki lho sabune. Kuwi karuan nyoto-nyoto berhasil ora ngantek 1 juta. Nah saiki ge tuku sabun alat pel iki tak kira ya bangsane 18.000 ya wis entuk. Alat pele 50.000 ya wis entuk. 50.000 karo 18.000 swidak 8. Nah, ki gaji wonge sing garap 80.000 digaji kaya tukang sing ahli kae. 80.000 terus tukoke sapu. 150.000 ora nganti iku lho. Wah, wangi pisan musolane. Wah, sing salat endahno mondokke bocah sing memiliki apa Mas Hari jenane? Bibit unggul ya, bocah sing pinter dipondokke ngogen dadi kiai ning kono gen ngopeni musala. Musolane ora ming apik bentuke tok, ning ya apik kegiatane barang. Masyaallah ganjarane deh. Nah, gede banget nek koyo ngono kuwi. Nah, gitulah saya sarankan kepada orang-orang yang punya dana, diprioritaskanlah, prioritaskan kalau mau menyumbang dana. Ikuwi sing duwe-duwit, sing ora duwe-duwit ora usah kuciwa. Bukan berarti sampean tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyaing mereka. Bisa, tenaga. Kita sedekah tenaga, nyapu, ngresiki, resik-resik dalan. masjid-masjid kae sing do mblutuk ya kuwi diresiki. Ini kita sedekah tenaga. Nah, saiki mengatung wae tenaga ya ora gelem, duit ya ora duwe. Wis piye kaya ngono ora entuk ganjaran kok arep duwe rencana ngreteng-ngreteng sekaset loro. Nah, kaset to niat ra iso. Tapi nek pas sehat kita memiliki kebiasaan membersihkan masjid gitu ya, engko pas loro ora iso membersihkan masjid entuk ganjaran terus milih ngono lho. Mbak, wallahu taala a'lam.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya Ustaz. Kita ke Mbak Rika di Kaliajeng.
Mbak siapa kuno?
Rika.
Mbak Rika Kaliajeng. Oh ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau suka mengumpulkan uang buat beli emas untuk simpanan masa depan Ustaz, apa itu juga dikategorikan menumpuk harta? Apa lebih baik disedekahkan Ustaz?
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Ini terima kasih ya Mbak Rika yang ada di Kaliajeng. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan Allah taala senantiasa merahmati, memberkahi dan memudahkan segala urusan untuk Mbak Rika dan seluruh warga Kaliajeng. Muga-muga masjid Kaliajeng senantiasa ramai, makmur karena banyaknya kegiatan. Amin ya rabbal alamin. Ngene Mbak Rika Kaliajeng, aku wingi tahu ditakoki karo jenengane Mbak Arum. Nah, Mbak Arum kuwi ustad, saya itu pengen naik haji, caranya nabung gimana ya? Nah, iki gatok karo Mbak Rika iki. Jadi boleh ya, kita bukan termasuk numpuk-numpuk harta. Nek duit-duit caranya nabung, tukok emas. Emas kan ra mungkin nek di tabung uang itu kan 5 tahun ke depan nilai uang itu kan turun ya Mas Arya. Yeah. Tapi kalau uang itu kita belikan emas, enggak ada ceritanya emas itu turun kan? Nah, gitu kan. Harganya mengikuti zaman kan gitu. Nah, belikanlah emas, ora apa-apa, disimpan Mbak Rika. Disimpan emasnya engko kira-kira wis ngumpul tekane saon ngono ya. Saon berarti kan 100 gram. Nek sak gram ki piro saiki 500.000 ono? Mangatosewu ki sak gram, 10 gram wis 5 juta. Saiki 100 gram berarti 50 juta to. Nah, nek wis ngumpul saon, nah 50 juta masih didol. Didol tukoke lemah. Nah, ngono. Nek lemah kan rasa ndadak nyinggahke. Sing nemu yo ora ono, sing penting dicekel sertifikate kuwi. Goleke lemah sing strategis. Engko kira-kira 5 tahun kono dalane dibangun oleh pemerintah, akhire maune 50 juta berubah menjadi 100 juta. Tukoke didol meneh, tukoke meneh sing strategis. Ngantek ngumpul 300 juta wis. Kono kin daftar haji. Daftar haji saiki leantri pirang-pirang tahun melone sing plus daftar 2018 mangkate 2018 ya ming regane ya rodok beda nek haji reguler biasa ki yo 33 ngono, nek sing haji plus itu ya sekitar 150 juta tapi ya kaya sampean padha-padha sampean ning Jakarta kuwi. Sampeyan ning Jakarta numpak bis ekonomi ya to, mbayare 80.000 AC mendap-mendip kiwa tengen do udut, akhire awake mambu kabeh, WC-ne ora ono, terus mampir ning rumah makan ya musolane pesing, regane jajan ya larange ra jamak, bise pating grunjal, disalip wae. Nah, rekasane bis murah kaya ngono kuwi. Ning sampeyan melu bis eksekutif bayar 220.000 berarti piro kuwi 2 kali lipat ya rening to ya 2 kali lipat ana ya 80.000 iki 220.000 sampean wis iso slonjor, ada tatakan kakinya, ada makan gratis, bise wangi, cepaki tisu, supire ramah-ramah, keneke ya ramah-ramah, barang-barang njenengan malah diangkatke. Nah, kan seperti itu. Mampir rumah makan, yo pilih rumah makan sing apik, mesjid e apik, patut. Biasane arep pipis yo mbayar, nek dise eksekutif yo ora mbayar. Nah, kan seperti itu. Yo ngono kuwi haji, yo ngono kuwi. Larang ada harga, ada rupa, kan seperti itu. Wah, larang men. Lah saiki haji iki golekane apa? Arep golek gen jenenge sampean doko iha ning mburi. Apa pengen golek rindane Allah Subhanahu wa taala ya rasa diukur tuku mobil Fortuner gane 500 juta kuat ke haji sing plus eman-eman. Lah ini gebangetan seperti itu ya. Jadi ora apa-apa Mbak. Mbak Rika ora apa-apa sampean tuku emas terus disimpen engko nek wis okeh ge naik haji. Ustaz saya udah haji malah udah 2 kali. Ya wis ge umroh. Anu umroh ini sampai anu ketambahan cas wong kemarin barusan saya umroh ya wis sedekah nganggo tangga teparo ya sedekah kuwi dipilih wong werna telu Mbak sedekah kuwi prioritase wong werna telu sing siji pilih sing paling bertakwa wis nek jebule ngumpul beberapa ada 20 orang yang bertakwa dipilih sing isih kerabat. Nah, dipilai sing isih kerabat. Wis bertakwa, isih kerabat. Nah, kemudian yang ketiga, dipilai podo-podo iki bertakwa, iki kerabat, ndi sing luwih membutuhkan. Nah, seperti itu. Jadi kriteria nek arep sedekah telunggun ngene iki. Sampeyan sedekah ning wong bertakwa dongake. Jazakumullahu khairan, moga-moga Allah mbales yang malipat-lipat dosa-dosamu di ngapura, hartamu, keluargamu diparingi berkah, ya amin, alhamdulillah. Nah, ini sodakon yang wong bertakwa, kaya ngono kuwi jawabe. Ini sampean sodakon yang wong nasihat, nah, mayan, kena gitu udut, lah, ya. Kan? Malah ora karena lumayan kena gitu piknik. Nah, jawabe ini ora. Jazak muhairan ning jawab ngene lumayan apa entuk ganjaran nang ngucap lumayan. Nah ngono lho fitane Mbak, wallahu taala a'lam.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya Ustaz. Kita ke pertanyaan dari hamba Allah di Berkas Ustaz.
Oh ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, 5 tahun yang lalu saya pernah ya sedih, suuzon sama Allah dan tidak terima dengan takdir Allah. Ya istilahnya kesel lah dengan Allah, musibah ya, karena dunia terutama.
Oh ya.
Nah setelah mendengar kajian Radio Bas dan juga ikut kajian-kajian, saya terus sadar dan alhamdulillah tahu sunnah. Nah yang jadi pertanyaan, saya kan pernah ikut trading saham Ustaz. Nah yang pertama-tama dia senang karena untungnya banyak sekali.
Barangkali kapusan, Bobi.
Habis itu rugi sampai ratusan juta rupiah. Nah yang ditanyakan apakah trading saham itu di Islam diperbolehkan?
Ya, trading saham itu kita harus perhatikan, jangan sampai goror. Gorornya gini. Dulu ada orang yo nandur ginseng yo ning Jawa Timur lho. Terus piye? Kono heng sampean tuku saham. Sahame ginseng sampeyan wah keuntungannya luar biasa. Awal-awal nanam 3 juta. Nah, terus oh iki ginsenge panen yo. Hasilnya sampean entuk sekian persen. Duit 3 juta itu tahu-tahu berubah menjadi 4 juta. Wah kan seneng Mas Hari.
Iya. Yeah.
Wah, akhirnya dene ngajak anake, bojone, tanggane, lekne, mbahne, budine kabeh dikumpulkan, ayo nanam saham. Wah, wis bubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrubrub terus ditambahi meneh menjadi 20 juta. 20 juta tanam saham lagi. Masuk. Wah. Panen. Alhamdulillah. Duit 20 juta bisa berubah menjadi 25 juta. Ning iki rada pas ora patek apik iki. Ya wis ora apa-apa, ora patek apik ning nyatane di 20 juta iso dadi salawi kok wis ora apa-apa. Tambah meneh. Eneng Tegal kono didol, Tegal kono didol iki saiki eneng 300 juta lebok sisan. Bayangane minimal engko entuk 20% ini 300 yuta ya iso tambah-tambah 50 juta 350 atau bagaimana. Ternyata ndang wis wong yo wite ginseng yo ora tau ngerti sing lakuke sapa yo ora tau ngerti entuk ketemune yo ming maklar anu iki pas rugi gida-gede diusut punya usut jebule maklar iki pancen ra ono. Dia kok ke minggat. Yus podo wae menggabas-gabas. Nah, ini podo wae aku mbiyen tau tumon ada seseorang sing nangis-nangis. Ibu-ibu nangis-nangis ning konter HP. Nggon pulsa. Aku pas ning kono Mas Hari. Kuwi iki kondo Mas aku ki wis kelangan duit 300.000 jarine entuk hadiah. Nampa SMS dulu. Nampa SMS. Anda mendapatkan nomor Anda beruntung dapat hadiah sekian-sekian Avanza ini. Nah, terus direspon Rodenen, direspon. Nah, terus akhirnya begitu direspon lewat SMS, ya no, akhirnya sana telepon balik. Begitu telepon balik, kita diarahkan untuk bayar ini dan bayar itu agar nanti bisa untuk nyenggek, ibaratnya seperti itu ya. Ternyata barku hilang, nomornya wis ora aktif. Nah, ini juga sesuatu yang goror, yang tidak jelas. Begitu pula trading apa mong?
Trading forex, trading saham.
Trading saham itu juga sesuatu yang tidak jelas. Itu mengandung unsur goror. Jadi nek awake dhewe arep kerja sama karo orang menanam saham, kudu kena banget sapa pelaksanane. Bentuk pelaksanaan iki apa wae, ning ngendi nandur apa, weruh dhewe ndemek dhewe. Nek pancen kae lho, ternyata sing kae lho iki dagange wong liya. Nah, didelok, diperhatikan sertifikat dan lain-lain, juga tanya kepada orang-orang yang bisa ditanya, mungkin orang yang kenal dia, bagaimana kredibilitas dia, seperti itu. Insya Allah, kalau kita tidak hubud dunia, itu tidak akan mudah tertipu. Kita akan mudah tertipu itu karena ada penyakit hubud dunia dan karohiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Nek diiming-iming undian, diiming-iming tanam saham sing menjanjikan rasa percaya. Wis dilakoni apa nek wae, sampeyan ning omah duwe tanduran wit klopo ya sirabuk sebari apa uyah gen metune rada akeh ngono, sampeyan ning omah duwe wit pete ya dirabuk wite pete gen dadi sing ning omah kuwi ditelateni awake dhewe duwe warisan to, warisan tanah peninggalan orang tua ngarep tuku ya ora iso malah dadal wae kemudian biaya sekolah. Ya wis apa yang ada, terus kerjaan-kerjaan sing ada di sekitar rumah kita telasani. Alhamdulillah usaha saya punya modal. Yo alhamdulillah modal usaha dhewe tukoke bibit singon, tandur engko 5 tahun panen. Karuan ngono kuwi, Mbak. Ya, wallahu taala alam.
Baik, kita ke pertanyaan dari pendengar Radio Ris FM, ada Ibu Riyah di Kebumen.
Ibu Riyah Kebumen, Masya Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya seorang istri yang sudah lama sakit, sudah berobat kemana-mana, belum sembuh, sudah kehabisan harta. Apakah ini dikarenakan besarnya dosa keluarga kami yang suka menyimpan dan mencari benda-benda pusaka? Ini mohon minta bantuan doa agar secepatnya keluargaku cepat dapat hidayah, agar secepatnya mau membuang benda-benda pusaka tersebut. Mohon ya nasihatnya.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Terima kasih Ibu Riyah yang ada di Kebumen. Mudah-mudahan Ibu Riyah sekeluarga senantiasa dijaga oleh Allah Ta'ala kesehatannya dan dijauhkan dari kemaksiatan serta kesyirikan. Semoga Ibu Riyah segera diberikan kesembuhan dan diberikan kesempatan untuk kembali ke jalan kebenaran dan kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Berdasarkan yang diceritakan itu memungkinkan ya, penyakit disebabkan karena kita suka
ngumpul-ngumpulkan benda-benda keramat, yo sampean nyelengi ana wesi kuning, eneng kol buntet, eneng perkutut putih, eneng keris lok pitu, ana pring petuk, ana werna-werna, ana tasbih saka kelintang apa? Kelintang gedang saka Nusa Kambangan, werna-werna sing dianggep keramat-keramat kaya ngono kuwi. Ya, ono galeh asem, ono warna-warna kaya ngono kuwi. Ini semua adalah benda-benda yang tidak bisa mendatangkan manfaat maupun menolak mudharat. Jika itu tetap dipelihara, ya nanti penyembahan terhadap jin nek kurang maksimal, jin akan mendatangkan banyak mudharat. Makanya itu disingkirkan aja dengan cara diruqyah. Disingkirkan semua, rumah harus bersih dari itu, kemudian rumahnya diruqyah, dibacakan surat Al-Baqarah. Ya, ning kamar pojok ginder Quran, kamar kono mbawon dapur ngono ya. Dapur, ruang tamu, ndopo, senrong, nah, semuanya digunakan untuk zikir dan membaca Al-Qur'an biar padang rumah tersebut. Nah, dengan harapan Allah Ta'ala segera memberikan kesembuhan. Tapi kalau misalkan penyakit itu tidak segera disembuhkan oleh Allah Ta'ala, kita bersabar. Ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Pancen musibah yang menimpa kalian, dari suatu musibah itu disebabkan oleh usaha kalian, alias salahmu dewi gitu, kurang teliti gitu ya. Tapi dibalik itu wayakfu an kathir, banyak sekali kekhilafan kita, ternyata dengan sakit itu Allah Ta'ala menghapuskan kesalahan kita. Ceritanya ana wong kagian maksiat akhirnya sugih begegeh gitu ya. Wis kaji bola-bali, sapine pirang-pirang, mobile pirang-pirang, montore pirang-pirang, omahe pirang-pirang, bojone pirang-pirang. Ha kaya ngono kuwi. Maksiate pirang-pirang langsung bar kuwi kobungan. Entek resik. Ternyata dengan kobungan itu Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa dia. Enak. Dia berjumpa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia meninggal dunia tidak membawa beban sedikit pun karena wis dirampungi waktu kita mendapatkan musibah. Nah, begitu pula ini, kita sakit karena banyaknya nyimpan benda-benda yang seperti itu, ini sangat membahayakan keimanan. Ya, gitu ya, Bu Sopomong.
Iya.
Bu Riyah yang dirahmati Allah Ta'ala. Ya, saya doakan juga, mohon para pendengar ikut mengamini agar Bu Riyah segera diberikan kesembuhan oleh Allah Ta'ala, juga diberikan kesabaran dan menjadikan sakit-sakit beliau mengangkat derajat beliau serta diampuninya dosa-dosa. Amin ya Rabbal Alamin.
Amin. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya dari Mas Fahri di Ambarawa.
Mas Fahri Ambarawa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, kenapa ya ada orang yang sudah ngaji tapi malah masih sombong, menyepelekan sama orang, bergaul yang tidak sepaham, tidak srek, padahal mereka ya baru-baru saja ngaji nih, Ustaz. Mohon nasihatnya.
Iya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Kepada Mas Fahmi yang ada di Ambarawa, semoga Allah Ta'ala menjaga semangat Anda di dalam menuntut ilmu. Semoga Allah Ta'ala menuntun dan membimbing Anda untuk menjadi orang yang semakin berilmu dan memahami Islam dengan sebenarnya. Amin ya rabbal alamin. Gini, musibah wong sing wis ngaji malah sombong, rumangsa bener-bener dhewe, rumangsa takwa-takwa dhewe gitu itu. Itu musibah. Ya ana ning ora kabeh. Ana ning ora kabeh. Aku wis kelingan pesene Kiai Kumbien, Mas Fahri. Kiai Kumbien iki dawuh wong duwe ilmu ki kaya pari. Ya. Pari kuwi nek gabuk ora ana isine, ngececeng dangak kaya dhuwur-dhuwura. Tapi nek deknen
ono isine saya mentes, saya mentes, saya tuwe, saya suwe, saya tua, saya tua, semakin merunduk. Begitu pula ini sebagai tulode dari orang tua, bahwa orang yang memiliki ilmu, semakin banyak ilmu itu semakin tawaduk, semakin merasa banyak kesalahan dan kekurangannya, semakin banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala, dan semakin banyak mengoreksi kekurangan diri, sehingga dia disibukkan dengan itu, ora kober ngoreksi keburukan orang lain. Seperti itu, aslinya kayak ngono kuwi. Cuman kalau kita mendapati ada sebagian ya, oknum ya ora kabeh, sebagian kecil orang sing wis ngaji kok rumangsa kaya bener-bener dhewe kemaki mlaku dodone ning ngarep. Lah ya yang mlaku dodone ning ngarep ya sapae ning mlaku dodone ning mburi kon mundur. Ya ora iso. Nah, maksud iki mlaku wis ndegek ngono lho ketok le gumedi. Kalau seperti itu, jika kita merasa bahwa ada orang kok sikapnya koyok kurang sip gitu ya, ya kita tegur, kita sampaikan, mas, aku ki janjane pengen banget ngaji kaya sampeyan, saya sregepen salat jamaah nih nek ketemu wong rek sampeyan beda kaya mbiyen yo. Nah, misalkan seperti itu. Atau ya kalau ada teman yang lebih lama ngajinya di situ, ya kita sampaikan, menurut penjenengan mas kiai fulan menika pripun. Nah, menurut ruang saku ya biasa begi sehari-hari. Oh, berarti kalau menurut orang lain biasa, berarti mungkin kita terlalu sensitif. Apa ya mas Hari istilahnya? Perasaan banget gitu loh.
Iya.
Kadang-kadang memang kita menjumpai orang itu sangat sensitif banget. Jadi kadang-kadang kita kepala menghadap ke sana tapi randelok karena sedang disibukkan oleh satu pemandangan gitu ya. Itu tuh wong wis perasaan wae. Padahal aku meneng wae. Padahal memang enggak sengaja gitu loh. Nah, lebih baik piye sikape awake dhewe? Sikape awake dhewe husnuzon. Husnuzon, oh mungkin dia maksudnya begini. Tak kalau memang itu suudzonnya terjadi benar ya, aku tak ora kaya deknen gitu. Nek iso memberikan nasihat ya dinasehati dengan cara yang baik, tapi kalau ndak tahu caranya ya kita bersyukur pada Allah Ta'ala, alhamdulillah hudu aku sing kaya ngono. Nah, terus kita coba perbaiki diri semakin rajin di dalam menuntut ilmu seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Jadi kesimpulannya kita husnuzon saja kepada orang-orang yang kita kira, kita anggap kok kita kayak beda cara bergaulnya. Kita husnuzon saja. Itu kita tidak melu dosa kok nek denen kemaki. Tapi nek kita suudzon ternyata jebului pancen denen seperti itu kan malah dosa. Nah, sehingga kita husnuzon walaupun dia benar-benar jelek, itu kita tidak dosa. Kita berpahala dengan husnuzon kita. Atau bagaimanapun juga dia seorang muslim, saudaramu gitu. Wallahu ta'ala a'lam. Entah, pertanyaan ya Mas Ari?
Masih ada beberapa.
Isi? Oh ya wes.
Satu pertanyaan lagi.
Oh ya.
Ada Ummu Afif yang dari Argomulyo.
Ummu Afif Argomulyo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, tetangga saya sakit parah dan anak-anaknya itu tinggal di luar kota semuanya. Satu anak yang di rumah dan harus bekerja. Nah, saya sebagai tetangga dengan sepenuh hati ikut membantu merawat dan juga mendoakan kesehatannya sehabis sholat ini setiap hari ini, Ustaz. Nah, alhamdulillah sekarang-sekarang ini sudah sehat. Nah, apakah saya masih harus tetap mendoakan kesehatannya dan bagaimana jika saya berhenti mendoakannya, Ustaz? Mohon nasihatnya, Ustaz.
Iya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'ad. Kepada Ummu Afif yang ada di Argomulyo, semoga Allah Ta'ala melimpahkan pahala Anda dalam berbuat baik kepada tetangga. Semoga Allah Ta'ala meridhai sikap Anda dan semoga Allah Ta'ala memudahkan segala urusan Anda. Amin ya rabbal alamin. Itu praktek yang sangat bagus dan terpuji adalah
menghormati tetangga yang tetangga itu membutuhkan bantuan. Setelah dia kita doakan kemudian sembuh, apakah tetap kita doakan? Ya, kita tetap doakan. Cuman berdoa itu mbak ada prioritas. Ada prioritas berdasarkan ayat yang berbunyi Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sak durungin njaluk ke ngapura bapak ibu, njaluk ngapura nggo sapa? Kanggo diri sendiri. Nah, berarti pertama kali kita berdoa untuk kebaikan diri kita sendiri. Setelah itu kita berdoa untuk kebaikan keluarga kita, anak, istri, orang tua gitu ya. Kemudian berdoa untuk kebaikan saudara-saudara kita seiman. Ya, apalagi saudara seiman kok tetangga. Ah, ini lebih lagi. Baru berdoa untuk orang lain. Seperti itu. Jadi kalau tetap mendoakan dia itu bagus. Itu bagus. Dan saya nasihatkan, ini juga buat saya sendiri, gini mbak, kalau kita berbuat baik kepada orang lain, itu kita mencari ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita cuek bebek terhadap orang yang kita berbuat baik padanya. Mbah dekne matur nuwun, pora ngerti balas budi pora itu bukan urusan kita. Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami ini memberikan makan pada kalian itu karena wajah Allah. Aku ra butuh matur nuwun, ra butuh balasan. Nah, gitu ya. Atau bahkan sebagian orang itu kemarin beberapa waktu yang lalu saya juga ditanya tahu di Radio Mas Hari, yang ditolongi, diperlakukan baik kok malah bermuka masam terus, malah menjelek-jelekan padahal dia itu tokoh agama. Nah, seperti itu. Ya, kita tetap mengucapkan salam ya, tetap berbuat baik pada orang lain yang aman ya. Kalau lain jenis kadang-kadang sok membebayani ya. Yang jelas yang aman, maka itu adalah liwajhillah, untuk wajah Allah Ta'ala. Matur nuwun ya, itu urusan dia. Tidak matur nuwun juga urusan dia, bukan urusan kita. Tidak akan mengurangi pahala kita gitu. Tidak akan mengurangi pahala kita. Jadi tetap ya dijaga keikhlasannya. Kalau sudah mulai nampak hasilnya kayak gini nih, biasanya kita sok ada penyakit, setan datang, oh kuwi pemara tak dongakir ya ora mari, malah koyo ngono. Ha, datang tau bisikan-bisikan setan. Nah, ini na'udzubillahi min dzalik. Makanya Bu, Mbak Umafif, kita memperbanyak doa. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Nah, ini doa ini mbak diulang-ulang ya, untuk menjaga keikhlasan amal kita dari riya, sum'ah dan ujub. Nah, gitu ya. Kita sangat riskan kalau suatu saat membantu orang dan berhasil, atau mendoakan orang berhasil, kadang-kadang setan datang lagi. Nah, kita supaya terhindar dari itu, kita baca doa yang tadi disebutkan. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Nah, seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengabulkan doanya Ummu Afif, juga para pendengar yang lain. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, memudahkan segala urusan kita, mengangkat derajat kita, menyembuhkan sakitnya kita yang menderita sakit, juga menghilangkan kesedihan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf atas kekhilafan yang saya sampaikan. Barangkali ada ucapan yang kurang berkenan di hati para pendengar, baik saya sengaja maupun tidak sengaja, saya sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Ta'ala senantiasa merahmati para muhsinin, juga teman-teman yang mengampu, membantu terselenggaranya radio ini ya, baik di radio RIS FM maupun radio BAS FM juga yang lain. Tidak lupa salam takzim saya sampaikan kepada saudara-saudaraku yang ada di Kebumen, yang ada di Purwokerto, yang ada di Kudus, Demak, Pati, Jeporo, Purwodadi, Salatiga, dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala memberkahi pertemuan kita di pagi hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu Ta'ala A'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.